Жаба у Каляине. Облюбовал дед мястинку каля речки. Добрый, думаю, огород будзе. Пачаў ён зямлю капаць, грады рабіць. Выпаўзла з нары жаба-рапуха. Убачыла дзеда, надзьмулася.
Гэта мая зямля, мая вада. Ідзі прэч адсюль, я тут гаспадыня.
Бач ты, дзівіцца дзед, якая пані знайшлася. Падхапіў ён жабу на рыдлёўку, занёс у балота, ды шпурнуў у гразь. Такое суседства, кажа, мне не трэба, там табе месца. Парабіў дзед грады, насадзіў агародніны. Прыйшла пара, зазелянеў дзедаў агарод. Тут і капуста, тут і бурачкі, і моркаўка, тут і мак зацвіў. Даглядае дзед свой агарод, цешыцца. А жаба аж учарнела ад злосці, усё думае, як дзеда з агарода выжыць. Думала, думала і надумалася. Ага, кажа сама сабе, зраблю я так. Павязе дзед агародніну да хаты, а я на дарозе ў гразкай каляіне сяду, ды воз яму перакулю. Агародніна ўся ў гразь і ўтопчацца. Дзед яе не спажыве. На другі год, нябось, не захоча тут агарод рабіць. Прыйшла восень, сабраў дзед агародніну, паклаў на воз і вязе да хаты. А жаба запаўзла наперад, села ў гразкай каляіне, ды надзьмулася, як бочка. Конь спыніўся, храпе. Папудзіў дзед жабу пугаю.
Гэй, суседка, саступі з дарогі!
А жаба яшчэ горш надзімаецца, грозіць.
Не пушчу цябе па гэтых дарогах ездзіць, з майго поля агародніну вазіць.
Вось бяда, думае дзед, што з жабаю рабіць? Прычапілася, як смала. Махнуў дзед на каня пугаю. Таргануў лейцамі. Конь і рушыў наперад. Наехала кола на ганарыстую жабу. Ну, з яе і дух вон. Yeah.